Dobrodošli v Embed podcastu.
Veš, kaj jaz zdaj prijem in kar se, kada hočem se kregati, razumeš, jaz to vem.
Ja. Spet odvisno, s kjem v ciklu si, a ne?
Ja, on nič hudega sluteč.
Imam nek določen problem in začnem kupovati, aha, pa še vidim to, pa še vidim to, pa še vidim to, pa ne dela. Ne dela pa zato, ker jaz ne delam prav.
Živjo in lep pozdrav sem skupaj, dobrodošli na Embed podcastu. Danes je moja gostja Petra Kordež, ki pa jo v bistvu bolj poznate kot, jaz bi rekla, kar šefico biopaka oziroma ekoškrnica. A lahko tako rečem?
Ne!
Nisi šefica.
Ja, mogoče je ta prvi vtis, ne? Ok, zdaj sem mogoče preveč tako reagirala, ampak mogoče ta prvi vtis, ga vid posameznik, ko gre na našo spletno stran ali pa v bistvu se mu pojavi to na različnih socialnih medijih, pač moj obraz, ne. Ne, še zdaj reč ni tako, v bistvu jaz sem nekako idejni vodja, direktor podjetja je moj oče.
Aha, ok.
Tudi v bistvu trgovinski del je Koškrnicla, tudi tukaj so zadolžene naše punce, tako da v bistvu, ja, moj oče bo rekel obraz je Koškrnicla, ne, ker tako smo...
Pa si, na nek način si šefica, šle drugega na zunaj.
Tako, drugače tisto moje poslanstvo, katerega sem dojela že, kar nekaj let nazaj, recimo 15-20 let nazaj, v bistvu res, pomagati ljudem, v bistvu... pomagati ljudem do bolj zdravega, aktivnega načina življenja, skozi prehrano, skozi gibanje, v bistvu takrat pred leti se je to začel nekako z vadbam.
Pač aha, kot, ja. Si vodila vadbe?
Ja, ja. 20 let nazaj sem bila inštruktorica aerobike, skupinske vadbe, pilatesa in tako. Vodila na različnih koncih, predvsem Gorenjska, tam tudi Ljubljana nekaj. Uh-huh. Tako da ja, potem čez čas so se pa te prioritete malo spremenile, pa življenje prineslo nove stvari, družino.
Kot kdaj? Bi rekla, da je ta prelomnica bila, ko si postala mama.
Ja, ja, definitivno. Ja. Takrat so se tudi malo skristalizirale prioritete, se pravi družina, a ne normalno. In določene stvari sem itak dala avtomatično na stranski tir. In pa potem prihod je Koškrnicla, a ne, kasnej. Tako da, ja. Imela sem tudi svoj čas pred Koškrniclam svoj klub, v bistvu, kjer sem vodila vadbe, kjer sem v bistvu izobraževala ljudi v prehrani, vodila delavnice, delala ena na ena stranka. Praktično to delam že zadnjih 15 let, lahko rečem.
Še zdaj delaš to?
Kar se tiče individualnega svetovanja, ne. Ker okay. Mi časovno ne znese, to nekaj čaka tudi še tukaj zadi. Pač tukaj, če mogoče pogledam za nazaj, to je never ending story. Tudi kar se tiče samega izobraževanja na tem področju, gledati mogoče na določene stvari, trendi prehrane se zelo spreminjajo, ljudje smo okupirani z milijon in eno informacijo, skačemo iz ene dieto v drugo dieto,
kar preveč,
iz tega načina prehrevanja, drug način prehrevanja, tako je. Tako da ja, kar se tiče tega individualnega svetovanja, to sem dala na stranski tir, ker smo pred 8 leti štartali s projektom
Ekoškrnica. Na današnji dan, evo, tako nenamerno sem mi, da to danes naredila, drugače, glih ja. Prej smo začeli snemati, je bila Petra tako, danes jo sem let.
Ja.
Noro.
No in če bi se mogoče lahko navezala na to tvoje vprašanje, ki si mi ga zastavila, ja, pač tukaj zadi je res ekipa, ki vodi vso to zgodbo, ne, tukaj pač res velika, velika ekipa.
Koliko vas je?
Zdaj v podjetju Biopak Nutraceutika, to je krovno podjetje, a ne, Koškrnicl je trgovina, Koškrnicl je brand, ki ga pozna pa Slovenija, ampak naša prehranska dopolnila Karnijo Botanika se v bistvu pač proizvajajo v našem podjetju Biopak Nutraceutika, katerega pač direktor je moj oče. Ja, nas je pa danes zaposlenih že več kot 100. Ja.
Jaz si to sploh ne predstavljam, kako prideš ti iz neke mehne ekipice na to, da je 100 zaposlenih. V kolikem času? Vsega skupaj.
V 12 letih. Torej, Biopak Nutraceutika obstaja nekaj več kot 12 let. Ekoškrnica pa deluje, se pravi, današnji dan je 8 let, odkar smo odprli Ekoškrnica trgovino.
Ampak takrat, se pravi 12 let nazaj, ste to zaštartali, si ti že skupaj zaštartala s svojim očetom, to je bil najprej on sam. Kdo je bil tist, rečemo, kot neka vizija, je to bil on, kaj je želel?
Oče.
Aha, okay.
Oče je v bistvu začel pakirati super živila, pred 12 leti je bil trend super živil.
Ampak to je pred 12 leti, ne vem, če je bil že glih trend, uno, res na polno.
Ja, bil je. Takrat je bil. So vsi kupovali mako v prahu, ašvagando v prahu, spirulino v prahu, klorelo v prahu. To je bil en tak res ogromen
trend. Toliko časa že nazaj.
12 let je to že in takrat je en večjih slovenskih uvoznikov zaprosil mojega očeta, če bi bil pripravljen pakirati in ustanoviti pakirnico za v bistvu pakiranje super živil za njegov posel po Evropi. A ne? In takrat smo v bistvu štartali. Moj oče je štartal, moj brat je štartal. Počasi se je pridružil tudi moj mož, pa v bistvu potem od očeta žena. Tako da v bistvu smo začeli res uno. Pač,
tako zelo družinsko podjetje.
Ja, zelo družinsko. Ja, tako smo začeli.
Tako pogledaj še tako... ne bi rekla lažji začet, ampak v tem smislu veliko več daš v podjetje, ja. Kljub temu, da verjetno na začetku ne dobiš toliko veliko nazaj.
Ne, se spomnim v bistvu samih teh začetkov, kako smo dejansko borbali v bistvu na en način, pač trg je res neizprosen. In, ampak ta naša vera, jasna vizija, to, da delamo nekaj za dobro ljudi, da pač delamo s prehrano, da tukaj zadi so velike stvari, ena velika odgovornost. Pa potem ideje, polka so tudi naknadno prišle, polka v bistvu pač, ok, ta sama proizvodna se je čas čist transformirala v drugo smer. Ker v bistvu mi smo se začeli en določen čas malo tako dolgo časa, tako je dobro, za druge smo delali in tako. Pa smo pa v bistvu nekako smo v bistvu videli, pa zakaj ne bi mi naredili nekaj zase? Zakaj ne bi mi začeli svojo super prehrano pakirati. In smo v bistvu takrat ustanovili brand Happy Seed. Uh-huh. In smo imeli, se pravi, takrat je prišel do teko škrnical, mi smo začeli pakirati svojo super hrano, brand je bil Happy Seed, prodajali smo se prav različna super živila, oreščke, pač živila, s katerimi smo si lahko pripravili nekako kakovosten obrok, zraven smo dodali še nekaj kozmetike in tako, ampak to je bil itak za zraven. Ampak to je bilo tist, to je bil ta začetek naš, a ne? In pol čez čas smo rekli, pa gremo mi malo pogledati okrog, pa imamo malo pogledati na kakšen sejem v Evropo. In prav spomnim se, en moment je bil, ko smo prišli iz Nemčije, je bil prav tako en klik. Tako, dobili smo en tako poseben drive, en poseben tako zagon, push.
Po kolikem času to?
Recimo po enih 4 letih delovanja.
Še tako se mi zda, pač, ko si najprej na začetku, čisto ja. Na začetku je, ok, vse novo, ful enega v bistvu ja. Adrenalina, stresa, dober, ja. Slabo, ne, ja. Enih, mislim, dober, rečemo, vse je vse načeloma, ja. Lahko vzameš dober, ja. Slabo, ampak so zihar neki težki trenutki, ker ti ne gre iz prve, ne vem kako, bajno dober ja. In imaš ne vem ja. Kakšen ja. Zaslužke, ki moraš tak praktično skozi ja. Nazaj v firmo vlagata, ne?
Ja, točno to.
No, ampak tako se mi zdi, pol po parih letih, ne, je pa lahko pol spet si tukaj navajen tistih prvih par let, ja. Ta, da se skozi nekaj dogaja, da pol kaj nekaj časa isto, da ja. Ti že kar malo, ja. No, pa pa zdaj, ja. A ne, rata, ja, kar neka to. Želja po več, po spremembi, ja. po rasti,
veš,
ne?
A veš, zato si moraš malo odpreti glavo, zato moraš iti malo ven, malo iti ven iz svojih okvirjev, če hočeš napredovati, če hočeš narediti nekaj novega. In v bistvu ravno tist moment je bil tista Nemčija, tist sojem je bila ena naša taka ful velika inspiracija. Tako, kot sem rekla, tako prav en tak push je prišel in smo rekla, pa kaj, ok, takrat smo že nekaj delček prehnanskih dopolnil proizvajali za določena druga podjetja po Evropi, pa zakaj bi mi s tem nadaljevali, če pa resnično je bolj enostaven pojesti prehransko dopolnilo, pa ta trend vidimo, da se predvsej v bistvu potencira po Evropi, po svetu, pa dajmo mi narediti svojo lastno blagovno znamko prehranskih dopolnil. In tako, zelo hmaj se je rodil.
To misliš lažje pojesti, kot kar super živilo, v smislu praha, ja, ja. Da vzameš kot neko v kapsuli.
Ja, roko na srce spirulina nima. Nekaj dobrega okusa, a ne?
Ne, definitivno.
Klorela tudi ne, a ne?
Ne.
Maka, ja, tukaj so se pojavljale težave, ljudi so imeli trebušne krče, ko so to zjutraj jedli, ko se pač govorili, koliko je to dober, koliko je to hranljiv, koliko je to fajn za naše hormone. Ljudje so zjutraj na tešče pil smutje s mako in jih je bolel želodec, recimo, a ne? Ok, a ne? Obstaja pa tudi tak tehnološki proces, da ti lahko proizvedeš mako, ki jo dozamaš škrob, ki se imenuje želatinirana maka in je 5-10 krat močnejša kot maka v prahu, pa ti ne bo delala recimo želočnih težav. A ne? Mm-hmm. Recimo, bolj enostaven je, nima okusa, podprete, a ne seveda pač, da vzamem, da nekako konzumiram vse v nekih mejah normale, ne zdaj vse poprek, ampak tako, če se vrnem nazaj, v bistvu, ja, takrat se je pol rodil Carnium Botanicus. Mm-hmm. Carnium Botanicus, ja.
A veš, kaj je bilo meni, mislim, tako tudi želja, kaj bi rada danes govorila, ne, je o tem, da danes ja. Je teh prehranskih dopolnil
posod.
Mislim, tega je res ful velik in tudi mogoče se mi zdi, da pride recimo kritika iz strani, ne vem, pač primera, ne jaz, kako je objavim, ali pa kaj se res tega niti ne slišem, ka mogoče objavila na mečkan drugačen način, pa ne rečem, evo, to je tako prav tako, a ne, to bo zdaj rešil vse tvoje težave in tako naprej, ampak pač, da kar koli vzameš, sploh, če daš ti to svoje telo, naredi raziskavo. Ne moreš, mislim, pač res se pozanimi zase in spremi pač neko odgovornost za stvari, ki jih boš delal. Okay. Tudi na ta način, ko se fejst pozanimaš za te stvari, je veliko večja verjetnost, da boš ti, recimo primer pri prehranskih dopolnilih, si rečeš, ok, vitamin D3, ok, mi imamo tukaj kombinacijo s K2, da je boljša absorpcija, tako. Zakaj bi sploh jemo vitamin D3? Folk pa kupuje, pa sploh ne ve, zakaj jemlja kakšno stvar in po enem mesecu ali pa enem tednu neha. In valjda pol ne vidi rezultatov, ali pa kup kar vse povprek in nima sploh nekega smisla. Ja, ne? In tukaj si rekla, prej se mi pač kamera se vrtila, si rekla, da so prehranska dopolnila dvorezen meč.
Ja.
Kaj si s tem mislila?
Ker ljudje želijo svoje težave urediti s prehranskimi dopolnili. V bistvu je pa catch čist nekje druge. V bistvu prehrani, v načinu življenja, ki ga živim. Prehransko dopolnilo je v bistvu samo delček mozaika, ki ga jaz sestavljam v svojem cilju nekak dobrostanja svojega telesa. To je samo delček. Jaz temu ne morem poštimati oziroma urediti nekih vzročnih težav, ki izhajajo, ne vem, nekega hormonskega neravnovesja, težav s prebavo, slabe energije, a ne, recimo, težav s ščitnico, recimo, tukaj je velik problem, danes ne samo vsaka tretja ženska, ampak že vsaka druga ženska zaradi stresa, zaradi načina življenja, ki ga imamo. A ne?
Odnosov verjetno, ki jih imamo, ne pošlihtanje, da se umikamo na nek način.
V bistvu, enega zelo poglavitnega razloga ljubezni do sebe. Ker v bistvu sebe postavljamo avtomatično na zadnje mesto, ker v bistvu so naša prioriteta mogoče karjera, sploh ne vem, tam od 20. do 30. leta je tukaj največ, ne, se normalno, ne, pač tako življenje gre. Pa potem seveda obveznosti mame, govorim kot ženska, a ne, se pravi obveznosti z družino, a ne, kar naenkrat je ura 8-9, ko pomislim, o moj bog, kaj sem pa jaz danes pojedla, kdaj je bil moj ta zadan obrok, a ne, joj, pa še toliko enih stvari imam za narediti, nimam pa energije, a ne. V bistvu tle sem se zataknila, a ne. Nisem si mogoče pripravila obrokov za naprej, mogoče nisem pomislila, aha, danes imam tak pa tak dan, da bi si lažje to organizirala noter, da bi pač pojedla nek kvaliteten obrok. Ne. V bistvu tudi zrad, bom rekla, tako kot so prej govorile, prijem sva vklopile kamero, a ne, danes smo kupirani res za en kup informacijam o prehranskih dopolnilih. Danes je en kup podjetij, ko prodaja prehranska dopolnila, takšna in drugačna. In ljudje več ne vejo, kaj bi in v bistvu se dogajajo ti impulzivni nakupi. Oziroma pač ja, imam nek določen problem, itak začnem gledati o tem, ne, iskati in normalno dobivam te informacije. In začnem kupovati, aha, pa še vidim to, pa še vidim to, pa še vidim to. Pa ne dela. Ne dela pa zato, ker jaz ne delam prav. Zato, ker jaz ne dajem telesu prava navodila na dnevni bazi. Zdaj tukaj v bistvu poudarila prehrana. Je v prvi vrsti ful pomembna. Ker vsako stresno situacijo bo človek lažje pohendlal, če bo dobro podprt od znotraj, torej s prehrano. Prehransko dopolnilo bo pa v bistvu dodal zraven. In če bom jaz imel ta del poštiman, bo to prehransko dopolnilo celostno delovalo na telo. Boljš, a ne? Ne moram pa v bistvu iskati rešitve o prehranskih dopolnilih.
Ker v bistvu nič ne spremeniš v življenju, sam začneš jemati dopolnila in pričakuješ, da se bo življenje popolnoma spremenilo. Ne?
Ja, in želim to v enem tednu. Želim v enem tednu zgubiti ta menopavzalni obroč. Nič čez noč ne pride, pa nič čez noč ne gre.
A so kakšne take klasične vprašanja ali pa tako... ali pa rečemo pritožbe ali pa neki, ne vem, tako na ta način kot neka pričakovanja, ki jih imajo ljudje, pa pa pridajo pa kako zdaj to, kako, a ne, a veš ko, da so mogoče kakšne, da se ful ponavljajo, ki pridajo k vam vaše stranke ali pa kaj tacga z ne vem, svojimi težavami. A veš kot razumevanjem, kako dopolnila sploh delujejo, da imajo napačno predstavo.
Ja, pač one imajo problem. Grejo iskati rešitev na splet. Najdejo ekoškrnicelj. In reče, aha, rabim pač neki za ravnovesje telesnih sluznic, ker sem recimo primer v menopauzi, pa imam težave s suho nožnico, pa imam težave s suhimi očmi, pa imam težavo s kožo. Hkrati se mi je pa začel nabirati menopauzalni obroč, pa bi rada recimo si dodala premium shape, pa recimo Menowell, a ne, ker imam oblivanje, valonge, nihanje razpoloženja in tako. In pričakujem, da se bo rezultat zgodil v 14 dneh. Ja, lahko se bo zgodil, če je moj organizem dovolj dovzeten za prehransko dopolnilo, to pa pomeni, da je baza poštimana, prehrana. Če pa to ni poštimano, če jaz izpuščam obroke, se ne gibam, pa če moje delo večinoma sedeče, sedim od 8 do 12 ur na dan, ne grem ven v naravo in pričakujem rezultate v 14 dneh. Ne, ne bo šlo. Mi imamo recimo garancijo zadovoljstva, a ne? Do 30 dni od dneva nakupa in pač možnost vračila denarja nazaj, seveda, normalno. Ker mogoče določenemu človeku ne bo to pasal, ker, ne vem, njegovo telo ne sprejme in tako, ali pa ne dobi rezultata v tem določenem obdobju, pa je nezadovoljen, ja, ni problema. Samo, da tvoje telo reagira na določeno prehransko dopolnilo, potrebuje 3 mesece. Tri mesece. Limfa in kri se menjata na 3 mesece. Meka tkiva koža rabi pol leta, trda tkiva 7 let, a ne? Če se mogoče navezam...
Ja, pa 14 dni, en teden.
Ja, da se navezam okay. Nazaj, to nič čez noč ne pride, pa nič čez noč ne gre. Uno, a ne, če se odločam jesti neko prehransko dopolnilo, je res zelo pametno, da si odredim res 3-mesečno neprekinjeno jemanje, to jaz poudarjam na dnevni bazi, pač ljudem, ki prihajajo do nas, 3 mesece neprekinjeno, pa raj manj je več. Vzem si 2, dovolj bo, pa tega je konstantno.
Da ni ono, zdaj bom pa 10 naenkrat, ker ljudje se ponavadi so čisto excited na začetku, tole bo zdaj to, ki me bo rešil in grijo vse na isto kot z vadbo. Grijo zdaj trenirati znač 1 uro na dan vsak dan, a veš, s hrano, zdaj pa ne bom jedla nič več sladkega, ker naenkrat...
Ne.
Težko ne, pač kakršnokoli spremembo na
ravno,
ta način.
Ne, par dni nazaj sem dobila sporočilo ene mamice, ki ima hčerko, ki je zdaj šla v srednjo šolo in ima precej zdravstvenih težav že odprej, težave s srcem, operacije in tako. In način življenja v bistvu ni, ki je prestopila v srednjo šolo, se je normalno spremenil. Tukaj je vožna, tukaj je neuravnotežena prehrana, punca nima, ne vem, energije, ne more se učiti, dejansko spi, prespi skoraj cel vikend, da prenese noter tisti teden. Ja, in je pač iskala rešitev, kaj narediti, katero prehransko dopolnilo bi nje recimo ustrezalo. Ne? Nagibala se je pa na našo prehransko dopolnilo, ki stimulira naše možgane, ki v bistvu kreira, v bistvu stimulira to stvarjalnost, te mentalne funkcije. Ne?
Katera je to? Kata švaganda?
Ne, Focus Plus. Aha, okay. Znotropiki. Ja. Tako, v bistvu pač pa se debatirale s to mamico in mami bila zelo hvaležna, glede na to, da se mi dala nekak en tak dobro namiren svet. Pač prva vrsta je tista, ki jo bo mogla punca poštimati, je prehrana, ker pač punca je rogličke, sendviče, piškote in normalno energija pada.
Ne? Ti tega nič ne ješ?
Jaz v bistvu pa vse pojem, normalno da pojem, ampak mene ta hrana utrud. Ne, mogoče tisti, ki mogoče tega malo manj pojeste, pa polka pojeste, vidite, kako ti energija hitro pade. Tako, jaz sem sama sebe že tako prav pogruntala, veš, po 40-tem letu ti poteče garancija, ne? In jo treba še toliko bolj paziti. Resnično pač, ja, da nekako konzumiram hrano glede na to, kako se hočem počutiti naslednje 3 ure. Mm-hmm. Se pravi, ok, zdaj, če vem, da ne vem, nimam nič kaj tazga, a ne, si bo mogoče prvo šla kakšna stvar, ampak nekako gledam, da teh stvari ni, zato ker, ne vem, če pojem bele stvari, imam občutek, da mi paralizira telo, da dejansko ne moram normalno funkcionirati. Tako, ja, ne vem, pri sladkorju se mi enako dogaja. Ne vem, mene recimo, ok, mogoče je to tudi delček moje mame, ki me je vzgajalo, mogoče malo tudi v to smer. In tako, pač, ja, ne bom recimo, ko se bom bo šla kosilo, pol čez 5 minut po kosilu pojedla čokolado ali pa piškote, tega nam. Sem probala, ampak me zabije, pač mm-hmm. nimam energije. Ne bom spila takoj kave po obroku, ker vem, da me bo to zakisal. Bom raj popila kavo pred obrokom, pa bom pol jedla. Pa tudi sadja ne bom pojedla recimo po obroku.
Mene recimo me boš... sadje ful napihne. Po obroku?
Ja,
oh.
Ja, normalno. Zaradi tega, ker določeni
se hitreje prebavljajo.
Tako se pripravljajo, da bojo. Zdaj... Okay, edino sadje, ki je recimo sprejemljivo, je pač ananas, ne? Ali pa melona. Mm-hmm. Ampak melono ne boš pojedla po zim, ker te bo zebal. A ne, polet pa
polet,
ja. No, recimo melona je zelo taka bazična, pa recimo ananas tukaj bi še šlo, a ne. Kar se ostalega tiče, pa v bistvu mi nismo sposobni tega normalno presnavljati, ne, ampak, pa prije do želočnih težav pa teh stvari.
Ampak veš, tako recimo, če mi ne bi to komplicirali s hrano, v smislu, zdaj, že sam če tako pogledaš, jaz govorimo o najbolj preprosti stvari, kaj je nagonsko, naša biološka potreba, prehrana, ne.
Tako.
In je v bistvu ful simple, ampak mi se jo ful kompliciramo, ne.
Ja.
Jaz se velikrat tako pravuno vprašam, kaj bi naredila jaz, ali pa kako sem, a veš, da se probam spomeniti nase kot otroka, kot teh pravil nisi poznal, razumel, niso te zanimala, pač ti si jedu, si kakor jedu.
Ja.
In meni je vedno najbolj pasal, recimo, sadje, kjerokol sadje, na prazen želodec, v smislu pred čemarkol drugim, pred jajčki, pred, a veš, tako, kot v smislu neka svežina, nek hrust, ko nisem, mogoče ne čist na prazen želodec, ampak ne po obroku.
Ja.
Tako samo po sebi mi to ni pasal, ne?
Ja.
In isto je bilo, recimo, ne vem, stvar mi, kakor je eni pravijo, treba nujno zajtrk jest, drugi pravijo, ne smeš jest velike večerje. Jaz se ful nagibam k temu, da probam jest čim bolj intuitivno.
Kako se počutaš?
Tak, kako se počutam. In recimo isto, recimo, ko si prej rekla, da primer poješ rogliček in te zabije. Par meni je ful odvisno od počutja. Če si tizga rogliča fejst želim, jaz imam lahko energije, lej, ne bo me zabil, medtem, ka če ono mim grede, ker pač je tam, bo pa zgodba drugačna. In je ful, se mi zdi, nitko, vsaj jaz to tako doživljam, da ni ena hrana ful slaba ali pa ful dobra.
Ne.
Lahko me bo solata po zim ful napihalna, medtem ka polet, ka je vroče zuni, ka hočem nekih rosljavega, svežga, a ne, mi bo pa solata ful pasala in me ne bo napihalna.
Ej, a veš, mi smo se rodili z določeno kodo. In v bistvu mi imamo v sebi določeno kodo. In ta koda je v bistvu tista, ki nas usmerja in teži po hrani naših prednikov.
Mm-hmm.
In mi smo se v bistvu rodili na tej zemlji s tem namenom, v tej Sloveniji z nekim namenom. Pač tvoji predniki so iz tukaj načeloma, mm-hmm. a ne? Ali pa neki blizu tukaj. A ne? Kaj so jedali oni? Polento? Krompir.
Fižol!
Oni so jedali ripo. Oni so jedali zelje.
A veš, kaj me najbolj paše?
Jabolka.
Najbolj klasično slovensko kosilo, goveja juha, ali pa pač juha, neka zelenjavna juha, in potem krompir na kakršen koli način, ali je to govedina iz juhe ven, ali ne vem, nek piščanca neki, in solata zraven.
Ja.
To je men najboljše kosilo, ker mi ga lahko daš in ga imamo ponavadi vsako soboto in nedeljo. In prav, ful mi paše, ne zabije me, recimo eni pa ful pravijo, da jih krompir ful utrudi. Jaz tega občutka ob krompiru nikoli nimam. Pa nima veze, kako je narejen. Tudi zaradi mene nekakošna babi naredi z ocvirki pa s tem. Ne, pač ful mi paše.
Ampak Klara, zato, ker si se rodila s to kodo.
Ja. Ne tem, ker nekdo drug, bo pa ful...
V Španiji?
Ja, pa... Šist neki drug ga pasal.
Tako bo pa,
Recimo riž je meni tako... tudi če ne. Isto z testeninami. Tudi če ne. Meni je sam krompir, ne vem, pa še morena sem za ta krompir.
Ja.
Što so pa gorenske korenine, veš, ne, ja, tem
zna babi skranja.
Tako, babi, mama skrana.
Tako, tako.
In se, ne, to steka pri me.
Ja, 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 to je to. Ja, in v bistvu, če se mogoče navežem na to mamico, ne, ki sva debatirala od hčerke, ne, se nekaj ne rab stimulirati možganov, ne. Ona rab podpreti svoj črevesje, ker ona je zdaj v taki fazi, da resnično, a ne, rab to podporo, prvo kot prvo, ki ima že neke degenerativne težave, a ne, že odprej, in pač rabi podpreti ta del, rabi podpreti črevesje zaradi imunskega sistema, dejansko zaradi hormonskega sistema, ki se postavlja zdaj po 16 letih, a ne, to je pač v razcvetu punca, zaradi tega in v bistvu sem rekla, ja, mogoče še kakšen kurkumin, a ne, z D vitaminom, s C vitaminom in to je to, dovolj. Ostalo pa vsak dan, pejt v naravo, pejt zadihati svež zrak, to je brezplačno. Naredi si kvaliteten obrok, probajte se organizirati, pa si nakuhajte stvari za naprej, naj mimo danes eno otvoritev našega vrta doma, ki bo tako lepo. Pa že od včeraj sem dala namočati nek fižol, neke stročnice, ki bomo delali z nekimi malancanami, pa tako, ne. Pa šte, tako, mogoče ja res začeti uživati o pripravi obrokov, prevzeti to odgovornost, koliko je hrana, res pač od hrane je dejansko odvisna naša življenjska energija, naša vitalna življenjska energija. A ne, ta naša vitalnost in v bistvu na nas je in v bistvu naša odgovornost je, kaj bomo v bistvu sleherni dal vase. A ne.
In ta življenjska energija se mi zdi, se kar malo zapaca z vsemi pravili pa poplavo informacijo, ki jih dobimo iz okolja.
Ne, pet na osnovo. Uno. Pet na polento, pet na proseno kašo, pet na ajdo, pet na fižol.
Najde tisto, kar ti dejansko paše. Ja. Ker v bistvu ni samo komplikacija v smislu samih pravil, komplikacija je tudi v smislu, ker so stvari, ki so narejene, ki jih kupaš v vrečki zakomplicirane, to ne pomeni, da jih jaz ne jema, ne, ali pa tako, ampak dejansko je neka drugačna vibracija iz tebe, ko poješ vrečko čipsa, ali pa ko poješ, ne vem, sveže sadje.
Ja.
Je drugače. Jaz recimo tudi, jaz se tako na ta prehranska pravila ful požvižgam, ko pride recimo do kakršnekoli te polnovredne hrane in tako. In recimo vem, da so neki strokovnjaki, ki so tako ne zvečer jest sadja. Jaz vsem, ker razmišljam polet, je
sadje.
Sadje zvečer, ono, ki je kar tovče dol tista vročina cel dan.
A ne, ob desetih nekje se stemni načeloma poletja.
Ja.
In v bistvu da teb zapaše zvečer sadje, zato da te malo pohladi, a ne, ker si imela mogoče velike enih stvari čez dan, pa vroče je bilo pa tako, da te pohladi. In ja, recimo po zimi bo tvoje telo popolnoma drugače presnavljeno sadje,
si ga ne želim. Tako in si ga po zimi ne želim.
Ti bo pasala eno lončnica.
Ja, ja,
pa točno tako. Pa te bo pogrela, boš lažje zaspala,
tako.
Se boš lažje regenerirala in tako.
Ja. Polet pa sam razmišljam, lubenica, rusljava, lubenica. Ja, ne, prav.
Vse to normalno. Ej, veš kaj, sem nama danes pripravila, tale smuti.
Kaj pa je noter?
Zdravje.
Na zdravje, banana.
No, daj probi najprej.
Prisežem, da ne bi ugalila, kaj je noter vse. Zih fulenih stvari.
Ja, en kup enih dobrih stvari. Noter je stebelna zelena, noter je špinača. Noter je grenjuka.
Nekaj za greni, jaz sem hvala reči, da nekaj.
Ja, grenjuka sem dodala zato, ker smo zdaj v obdobju krepitve jeter, ker je pomlad in tako in rabimo čim več grenkih stvari pojesti. Pa notri sem dodala mečkan limone, eno žlico grahovih beljakovin in naš
gren... To se boha.
Ja, da je mečkan bolj hranina, da bo si to mečkan daljša. In notri sem dodala 3 razrezane kapsule in stresane notri, ne celo kapsule nisem dala noter, našega Green Detoxa. V našem Green Detoxu ima pa noter ječmenovo pšenično travo, se pravi spirulino pa klorelo še malo za tak detoks.
Okay, ja, pa še enkrat na zdravje.
Ja. Evo ga.
Veš, kaj sem hodila vprašati, da ne, pri vseh teh stvarih, a ne, primer, to ni glih, kaj je ena sladica okusa, ne? Kako recimo ti, da si po vseh teh, ko je nekaj, rečva temu, bolj zdravo, da si še vsem, ne sam sita, ampak tudi potešena po obroku? Ali še kot ti mogoče razmišljaš o prehrani sami?
Tako, kot si ti rekla, v bistvu pač grem zelo na intuitivno, se pravi, res nekako gledam, da bo zadoščeno nekako moje počutje tekom dneva zaradi tega in ne vem, jaz sem sama pri sebi pogotovila, da pač men paše hrana in čim več tiste hrane, kar raste.
Mm-hmm.
A ne? In če ti nekaj da dober občutek, veš, pa tudi, če ti mogoče na začetku ni nekaj ful dober okusa, ne? Ti s časoma postane dober okus.
Postane, ja, se navadaš.
A veš, vse je tukaj lenotar, tako da...
Vse je tudi tukaj lenotar je tisto, ko nam čokolada noro ful paše zvečer, a ne, nek odklop, neka, a veš, ne, z razlogom ti ob določenih trenutkih, ko ne gre za lakoto, ko ne gre za neki, a veš, tako, ampak ko ti res uno ful zapaše čokolada, recimo, zvečer ali pa čips zvečer pre televizijo, ni sam zaradi tega, ker je čips tok dober, ampak ker ti tudi tukaj noter, da primer, da ti manjka v življenju zabave, sprostitve, imaš preveč obremenitev.
Potešimo neko svojo notranjost na ta način.
Tako, in tudi je ta, ne, pač čustvena komponenta pri hrani ni zanemrljiva, ne, je definitivno velik del našega prehranjevanja.
Zato sem prej podarila pač ja, da se res poskušamo imeti čim več radi in začnemo res gojiti neko ljubezensko avanturo s sabo, a ne, tako v bistvu tukaj gledam mehem bolj celostno na vse skupaj, a ne, da res probamo konzumirati in vnašati v telo tisto, kar mi bo dal energijo, tisto lahkotnost, razmišljam lahko bolje zaradi tega in kako boš dobil to drugač na način druge hrane, kot tiste hrane, ki raste.
Sveža.
Ja.
Vibrant. A ne?
Ja.
Dejansko.
In dejansko se to pač pokaže na koži pol in na laseh, na zunanjem izgledu posod.
Škaj sem si še ful zapomnila, kaj sem pri na spletni strani brala, je ta zapis: Petra je hvaležna, da je spoznala, da življenje ni na ključje, ampak da je vse na ključ. Na presledek ključ.
Ja.
Kaj je s tem mišljeno?
Da te vsaka situacija pripelje do tega, da ti odpira vrata za nove priložnosti. To, da sem idva danes skupaj, je nek namen. To je vse na ključ. Nekaj novega se bo tukaj odprl naprej. Vsaka zgodba, ki jo v bistvu doživljamo v življenju, ali je to negativna, ali je pozitivna, sploh nima veze, odpira neka vrata. In vsak človek, ki ga spoznam, me pelje do naslednjih ljudi, ki jih bom spoznala.
Sam, če si dosti odprt v resnici za te stvari, ne?
Ja.
Drugače jih sploh ne opaziš lahko.
Ja, ja.
Si uno, ne.
Ja, točno to.
Nek zid pa ne rabi tako viden, ampak sam pač čustveno, pa tako nastopaš tisto osebo, a ne, s katero
tako,
si.
Tako.
Da v bistvu ne rabiš niti tako drastično spremeniti karkoli v življenju.
Ja.
Ne?
Ja. Pa če se mogoče vrnem, jaz sem mi ful dobro vprašala dala. Jaz sem včasih plesala kot mlada punca v osnovni srednji šoli in potem sem šla na neko uro aerobike, takrat je bila aerobika 16 let sem bila stara. Koliko je pa to? 2000. Nekje. Leta 2000. Ja. In mene je tista voditeljca aerobike, imela je latino aerobiko, totalno impresionirala. Res. Totalno. In tako čez čas sem delala druge stvari. Takrat sem študirala in tako delala preko študentskega servisa. Različna dela, ne? In slučajno mi pride na poti, en fitness center se je v Kranju odpiral, da ima možnost hoditi na neka interna izobraževanja, ker se stavljajo novo ekipo, da bi v bistvu pač vodila skupinske vadbe. Jaz rekel, to je to, wow, to je to, kar sem jaz v bistvu od tiste ure, ko sem začela kuni punci hoditi, ko sem bila stara 16 let, nekak una notranja želja je bila, wow, to jaz hočem. No, in pa so se zgodbe začele razpletati naprej, jaz sem tista izobraževanja takrat zaključila, delala tudi nekaj takrat za njih in v bistvu pol tudi tako sama pri sebi rekla, 20 let sem bila takrat plus stara, 22, pa zakaj jaz ne bi to šla na svoje, pa sem pač ustanovila svoj klub, začela voditi različne vadbe drugi. In skozi sam ta proces, ki sem delala z ljudmi skozi svatbo, sem videla, kako rabijo v bistvu podporo v prehrani. Veš, ta ključ. In sem začela to raziskovati. In sem se začela na tem področju izobraževati. In začela poučevati ljudi tudi v prehrani. In potem je prišla ideja ekoškrnicelj. A ne? Pač prehrana ponovno. In potem... so se stvari spet začele razvijati naprej in resnično v bistvu ja, jaz verjamem in v bistvu grem v to, da je pač res življenje na ključ. Da ni na ključi.
A veš, kaj sem te hotela še vprašati prej, ko sem se mečkan na začetku pogovarjala tudi o tem, kaj si rekla, da se je tebi tako dosti spremenil, ko si postala mama v smislu prioritete pa to. Ja. Pa me zanima mogoče tako, če ni preveč osebno,
ne.
Kaj se je takrat spremenil v tebi? Meni je to ful zanimivo, ker sem zdaj v nekem tem obdobju, ko se bo to po vsej verjetnosti s časom, da sem jaz odločila mogoče, pa je zdaj čas, ne pač ne, če je kdaj ta prav čas. A viš nekak lovice med tem, kaj želiš ti zgraditi karjerno, biti mama, to sta dve vlogi, pa imaš pa še partnersko vlogo, pa prijateljca, pa hčer, a viš tukaj enih vlog v življenju in kako ti to balansiraš, a ne, kakšni so se izzivi tebi pojavili skozi vsa ta leta?
Veš, kako je, tako življenje, ki te pahne v situacijo, sploh ženska se mi zdi, da zna pač
marsikaj
poštimati. Ja, ja, ja. Pač seveda otrok je bila želja obeh, sicer malo kasnej, rodila sem pač, ok, mogoče za zdajšno generacijo ljudi zgode, pač pri 30-ih letih.
No ja, se pri meni se tudi zdi, da je zdaj še tako nek tam, ja.
Ampak zdaj še čakajo, no tako da. Ok, ja, Lukas bo zdaj star 12 let, in v bistvu, ko je bil Lukas star, torej 2-3 leta, tako, takrat smo v bistvu mi odprali ekoškrnicelj. Takrat smo začeli zgodbo ekoškrnicelja. Potem sem pa v bistvu zanosila Tino pri svojih 35-ih. In ja, v bistvu, kako balansirati. Vse otroci so del tebe. Vse dejansko, oni so gosti v tvojem življenju, če v bistvu tako ne, jaz to pač razumem na ta način, ne. Tako da v bistvu oni se prilagodijo vsem tem stvarem in jaz še vedno gledam in balansiram ta del življenja družinskega, pa v bistvu pač poslovnega, no. Tako da res, ko sem doma, sem samo z družino, a ne. In probam res pač dati ta del samo pač družini, ker otroke imamo dejansko zato, da jih imamo, ne, da smo... posod drugi razen z njimi, ne, a ne.
A pa zdaj, recimo, kaj tako vidiš, v kakšne osebi ste se razvila oziroma se razvija ta, pa recimo, ko gledaš za nazaj, se ti zdi, da dobiš specifičnega otroka, v smislu karakterno in to, z razlogom, da je tako, pač dobiš tak nik, s kakršen ga ti je namenjeno dobiti.
Ali pa še celo dupliciram ga. Aha. Še bolj, kot ti. Dih prej se pogovarjala v glasu, a ne? Kako je, kaj pač govoriš bolj strebušno prepono in je tvoj glas močnejši, recimo moj Lukas, ima ta del še bolj potenciran. In velikrat je tako, pač, ja, kaj pa tok na glas govoriš, a ne, pa se jaz tudi, a ne? Ampak tebe pa slišal, da si še dvakrat močnejši od mene, a ne? Tako da ja, dobiš jih z nekim določenim namenom, v bistvu, pač otroci so nekako tvoj balans. V bistvu te postavijo v eno drugo pozicijo, pač nekako balansirajo vso to življenjsko zgodbo, no? Pa povezujejo.
A pa bi rekla, da lahko recimo primera, ne, meni se tako zdi, da še vsem, kakor so danes malo loge v družbi pomešane, v smislu moška, ženske in tako, recimo tudi v odnosih, se mi pač itak je drugač, kakor par desetletij že nazaj, ne.
Ja.
Se mi zdi, da imamo še vse, ne, to ne, ne moraš reči, da ni tako, da imamo moški in ženske drugačno energijo, ko smo v tisti svoji pravi naravi. In zdaj seveda na podlagi področja ali pa recimo vloge, ki jo imaš v službi, doma, v partnerstvu, se ta energija meša. In verjetno prideš ti v službo z drugo energijo, kakor ka si doma s svojim otrokom. In a si ti druga Petra v službi, kakor doma? Ali pa kjer del Petra je povsod zraven, ali pa kje, kaj ti kje je bolj udar A veš, tako, ker jaz se recimo če zase gledam,
ja, ja.
Ko se tiče določenih delov posla, ja. Sem lahko zelo, mogoče zelo ostra, ja. Pa me ljudje niso vajeni, ki pričakuje, ja. Da bom skozi hej in tako, pa vsi smo lahko spoštljivi in prijazni, ampak ja. Nekje so meje, zelo, zelo, zelo ostre ja, meje in ja, tako. Ja. Medtem, ka pol primer pridem pa na drug del posla, kar se tiče recimo vad, pa tega ja. Sem čist, mislim, čist druga, pač druga Klara, drugače funkcioniram, drugače
drug
zmišljam, čist noter ja. Padam, ja. Neka ja, ja. Nežnost, neko sočutje, medtem, ka ga lahko na nekem drugem področju, ko ja. Recimo neki ne štima, ko je neki ne fair, ko je ja. Tako, ne, ja. Pač lej, sorry, ne, pač to je ja. Treba zrihtati, kopati, a veš, ne, ja, je ja. Ta energija. In kdaj mi je, se moram prav zavedno, ko prijem pa domov, ja, ja. Men paše, da je recimo Matevš ta moški. Ja, a veš, da ja. Sem jaz bolj tako, jaz sem gospodinja.
Ja, 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 veš, ja, ne,
tako nekako malo zamenja to vse. Ja. In je kdaj težko.
Je, je
drugač. A veš, pridem kdaj dam in sem kar da, a veš,
ne? Ampak, kako se moški počas v drugo vlogo postavi, ja. Tako, a ne, ja, v bistvu, ja, ja. A ne, je neka obramba, ne, pač on ni navajen te energije, a ne, mislim, posta si na istam, a ne, mislim, ne gre to tako, a ne, ja, to ženskost vse, ne vem, ja, tako, glih zdajnca se z eno kolegico pogovarjale, koliko je v bistvu res pomemben, da ta ženska kot ženska, ka, ne vem, deluješ na različnih področjih, pa ka moš mogoče je tudi malo bolj to moško energijo noter, a ne, pa se mogoče, če si preveč časa v tem energiji, začneš ful slabo počutati. Začnete v bistvu zmanjkvati. Energijsko te začne izčrpavati, a ne, da dejansko poloviš ta balans. Jaz, ko prijem domov, ok, pač služba, pa stvari, odgovornosti itak, pač si bolj tudi lahko te moški, a ne. Priješ pa domov, pa vidiš one nasmejane obraze otroške, pa možak je prišel spet iz drugega sveta, ne. In ja, da to, vse to zbalansiraš in da to nekako ja moš vklopiti tisto svojo ženskost, meni iskreno to ful ni težko, v bistvu ta moja Venera, ki jo imam tam v zadnji, nekako pride, tako da yeah. mi ful seka ven, tako da ta ženstvenost mogoče kar malo preveč, pa gremaš, mar si komu lahko na živce zaradi tega, ampak tako, ja, pač tudi otroci te čist drugače čutijo, kot če si ti v temeh kobi. Ker, a ne, recimo sploh fantje rabijo tisto mater tam do 5. leta, 8. leta, tisto mater, tisto milino. Pol pa pride oče na oblast, ker rabi mi trdo roko. Vidimo zdaj skozi situacije, fanto zdrašča, počas prihaja puberteta in tako, so situacije. In iskreno, zaščitam sebe in posledično družino, je, da grem 2 koraka nazaj in dam njemu prednost. Ker on naredi ta
tu, če bi ti drugač naredila.
Ja.
Ne?
Ja. In po drugi strani ga podprem. In ko otrok to začut, v bistvu čut neko stabilnost.
Ampak,
neko
veš,
sigurnost. Zato, ker sem jaz na strani očeta. A ne?
Ampak, če tako pogledaš glavno v resnici, ki vodi, to si pa ti svoje energijo,
ej,
a ne?
Zamisla,
v resnici
drugače. Ja, drugače. A ne, zato ja. Ženske podpiramo štri bogale, ja, če se strinjam.
Ja.
Tako da ja, Tina je pa še v tisti fazi 6-letnice, pa še punčka je, tako, ka pa rab sploh to milino, ona je zelo tako srčna, tako, in pač rab ta del mene, tako da, ja.
Veš, ko si mi zdaj, se moški bolj odzivajo na naše vibracije. Ja, ja. Vsaj tako je pri nama z Matevžem.
Ja.
In v resnici sva mi dva toliko dober,
ja.
Kakor jaz vodim recimo vse to. Čeprav je tako...
Od ozadi.
Ja, ja. Ja. Mislim, ja, vodim. Ja. Nisem zdaj to naredi to, kao zibo pondilo tukaj srečo.
Ja, ja, ja.
Ne. Ampak s kakšno energijo in... Veš, kaj zdaj prijem in kar se... Kada hočem se kregati, razumeš? Jaz to vem.
Ja, ja, ja. Ja.
Ono, kada zdaj pa...
Spet odvisno, kjem v ciklu si, a ne?
Ja, on nič
ciklične.
Hudega sluteč. On ja, je meni ja, ja. Tako, jaz sem kla, a veš, ne, ni zdaj nekih ful usponov in pacov, pa ja. Vsak dan se mi zdi, ima tudi seveda kakšne trenutke, ampak gospod še mi je on tak, ne vem,
ja.
Ne, ni nepredvidljiv, a ne?
Ja, ja,
vem,
ja.
Kaj lahko pričakuje med tem, kaj jaz sem presrečenje iz dneva v dan, nikoli ne ve, kaj pride domov.
Ani dobro.
Ja, sej, malo popestrimo življenje.
Ja, se to.
Ja.
Ja, zato smo ženske.
Točno tako. Nekaj sem se še hodila vprašati, pa mi je zelo šlo iz misli, tukaj je bilo dobro, ej. To se mi vedno zgodi, ker pol preveč zapadem v debato in ker pozabim, kaj sem hodila vprašati. To sem te hodila vprašati. Glede biznisa.
Ja.
Zdaj bom kar mogoče malo grdo rekla, ampak aha, a se ti zdi, da izpadeš kdaj prasica? Tako v smislu, ja, a veš, da je kot še vse en ta ja, nek vibe, da ni pričakovano,
ja,
od, če je ženska v smislu, da ti pove, ne lej, sorry, pač tole, pa takole, ali pa neki ja, ne postavi meje, da izpade kot prasica, ja, ne kot vodja, šef. A veš, kaj mislim, ne? Kot ja, mogoče ja, ja, moški,
se jaz rečeš, nisem drugače, mogoče ti me gledaš kot vodja.
Ne, ampak še vse imaš aha, verjetno pač nek del, ko ga usmerjaš, ali pa, ne vem,
pač ja,
a ne, kot kakršnakoli komunikacija, a ne, si še vse kot verjetno član
pač nekega projekta, ali kakor
tako,
kol,
tako,
ja,
in imaš neko verjetno besedo, ali pa kar koliko se kakšne stvari odvijajo.
Ja. Ne vem,
tako se mi še vse zda veliko ženska izpade, ja, kot ne kot v smislu, pač ja sam povedala je tisto, kar hoče in zadeva je treba tako pa tako speljati.
Ja, definitivno.
Pa to si imela videli, kdaj tako ful slabo vest na začetku, ali pa, ne vem, tako zdaj mogoče drugač to doživljaš?
Mogoče zdaj stvari naredim bistveno bolj premišljeno, bistveno manj se probam zavestno vpletati v situacijo, probam se dvigant na situacijo, pogledati mogoče iz malo druge perspektive, malo bolj širok in v bistvu ne nekako spodbujati nekega odvečnega potencijala.
Mm-hmm.
Ker tle grem, sorry, spet nase,
mm-hmm,
ker spet se bom izčrpala.
Mm-hmm.
In zakaj bi sebe izčrpala? Ker bojo še drugi zraven mene totalno izčrpani. Nima smisla.
Še vsi ostali, ki nimajo pač veze s tisto situacijo. Verjetno,
ja, točno to. Ja. A ne, ja, seveda, te zanese in tako, ampak kakorkoli, mogoče skozi izkušnja, skozi leta dela z ljudmi in tako, pol prideš do nekega, do neke te točke, ko se resnično pač dvigneš in se ne opletaš toliko čustveno v zgodbo, ampak res pač pogledaš iz druge perspektive in primerno reagiraš na stvari, seveda nas tudi zanese.
Uh-huh.
A mi je kdaj žal ali ne, bom rekla, da ne, ker v bistvu ne, bom rekla, ena taka točka, tista 40, ki si starenka 40, se malo nehaš sekirati za stvari, mm-hmm, ki si se prej. Tako, nek svoj del si že vdelal, se imaš še ogroma za narest, ampak v bistvu si ne ženeš v stvarih srcu.
Mm-hmm.
Tako, če bi me kdo prašal, da ona se bi šla nazaj 30, v 30 ali pa v 20, bi rekla ne, nikoli več.
Zato, ker ta del je za malo, je, čar, je čudovit. Jaz bi
ampak ne moš varjeti, koliko je čudovito po 40.
Se je prav, da tako gledamo, res, kaj itak nazaj ne moramo ja, iti, ne, in ja, nekak si misli, da tam, kjer smo je tisto obdobje z razlogom, pa da ja, imamo ful veliki skrb, kakor obdobje, ja, ki smo zapotegnta, ne, ja, kaj nas čaka, pa noben ne ve.
Ja, se to.
Zdaj, midve so se ful zagovorile in sva že v bistvu pri koncu današnje epizode, ker nam bo zmanjkal časa. In bi te v bistvu sam prosila še, da današnjim poslušalkam, poslušalcem daš neko misel za konec, karkoli ti pade na pamet, da bi jim rada predala?
Da začnejo z novo ljubezensko avanturo. To je ljubezen do sebe.